Mariana Dvorje din Oradea citește studiul pastorului pensionar Stancu Dragomir din Deva. Citim armonizat din Sfânta Evanghelie după Marcu, capitolul 11, de la 20 la 26, și din Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 20, versetele de la 20 la 22. Dimineața, când treceau pe lângă smochin, ucenicii l-au văzut uscat din rădăcini. Petru, când a văzut acest lucru, s-a mirat. Și-a dus aminte de cele petrecute și i-a zis lui Iisus: Învățătorule, uite că smochinul pe care l-ai blestemat s-a uscat. Cum de s-a uscat într-o clipă? Iisus a luat cuvântul și drept răspuns le-a zis: Aveți credință în Dumnezeu. Adevărat vă spun că dacă veți avea credință și nu vă veți îndoi, veți face nu numai ce s-a făcut smochinului acestuia, ci chiar dacă a zice muntelui acestuia: ridică-te de aici și aruncă-te în mare, și dacă nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ce zice se va face, va avea lucrul cerut. Tot ce veți cere cu credință, prin rugăciune, veți primi. De aceea vă spun că orice lucru veți cere când vă rugați, să credeți că l-ați și primit și îl veți avea. Și când stați în picioare să vă rugați, să iertați orice aveți împotriva cuiva, pentru ca și Tatăl vostru care este în cerul să vă ierte greșelile voastre. Dar dacă nu iertați, nici Tatăl vostru care este în cerul nu vă va ierta greșelile voastre. Domnul Iisus a rostit acest text cu hiperbola mutării muntelui mars dis de dimineață, pe când mergea la Ierusalim să predice în templu. Comentatorii Edersheim și Ellison ne spun că evanghelistul Matei a legat textul cu blestemarea smochinului care a avut loc luni de această hiperbolă cu mutarea muntelui care a avut loc marți, de dragul continuării relatării. De vreme ce evanghelistul Marcu, ca să păstreze ordinea cronologică a evenimentelor, a așezat fiecare text la locul lui. Dumnezeiescul nostru învățător ne arată în acest text intitulat Mutarea muntelui trei lucruri: puterea credinței, condițiile ascultării rugăciunilor și felul împlinirii rugăciunilor. Să luăm mai întâi puterea credinței. Evanghelistul Marcu a scris: dimineața, când treceau pe lângă smochin, ucenicii l-au văzut uscat din rădăcini. Uscarea din rădăcini înseamnă că smochinul s-a uscat cu totul, și rădăcinile și ramurile. În timp de 24 de ore, smochinul acesta abundent în frunze, care era plin de viață, sevă și vigoare, s-a uscat. Domnul Iisus a folosit de acțiunea dramatică și simbolică a blestemării smochinului nu numai ca să arate că el este și Dumnezeul judecății și a răzbunării, dar el a dat acest verdict smochinului și pentru a demonstra totodată, în mod practic, ce putere mare are credința. Evanghelistul Matei a scris: ucenicii, când au văzut acest lucru, s-au mirat și au zis: cum de s-a uscat smochinul acesta într-o clipă? Pe când evanghelistul Marcu, una cărui casă părintească se aduna prima biserică de pe pământ și al cărei pastor era apostolul Petru și care l-a auzit pe acest apostol predicând despre blestemarea smochinului și uscarea acestuia, a precizat că apostolul Petru era acela care, făcând parte dintre ucenici, a zis Domnului Iisus mirat: Învățătorule, uite că smochinul pe care l-ai blestemat s-a uscat. Și cum de s-a uscat smochinul acesta într-o clipă? Titlul de rabi, învățătorule, pe care l-a atribuit apostolul Petru Domnului Iisus, era un titlu de mare respect, care se oferea învățătorilor de cea mai înaltă elită. Cu acest titlu se adresau evreii și lui Ioan Botezătorul. Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 3, versetul 26. Când apostolul Petru și-a exprimat mirarea, ca și ceilalți ucenici, cum de s-a uscat smochinul așa de repede la cuvântul învățătorului lor, Domnul Iisus, scoțând în evidență puterea credinței, a zis: aveți credință în Dumnezeu. Iar comentatorul Edersheim a explicat că numai aceia au credință în Dumnezeu care cunoște cine este El, cum este și ce poate El să facă. Numai ei se pot încrede în El și nu se îndoiesc niciodată în inima lor, pentru că credința își are izvorul și temelia numai în Dumnezeu și nimic altceva din exterior. Evangheliștii Marcu și Matei l-au redat pe Domnul Iisus spunând în continuare, îi cităm armonizat, adevărat vă spun că dacă veți avea credință și nu vă veți îndoi, veți face nu numai ce s-a făcut smochinului acestuia, ci chiar dacă zice muntelui acestuia, ridică-te de aici, aruncă-te în mare, și dacă nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ce zice se va face, va avea lucrul cerut. Am văzut și în alte ocazii cum Domnul Iisus a repetat unele lucruri importante și l-a legat de anumite evenimente mari, pentru a nu fi uitate. Același lucru el a făcut și aici, în legătură cu mutarea muntelui și cu puterea credinței. Dascălul ceresc a folosit hiperbola cu mutarea munților de două ori și odată cu dezrădăcinarea dudului. Prima dată a rostit marea și nemuritoarea sa hiperbolă cu mutarea muntelui la poalele muntelui Hermon. După ce s-a coborât de pe acest munte al schimbării la față și a vindecat pe un tânăr care era mut și epileptic, spunând ucenicilor, dacă ați avea credință numai cât un grăunte de muștar și a zice muntelui acestuia, arătând cu mâna spre Hermon care era înalt de 3200 de metri, aruncă-te de aici acolo și s-ar arunca. Matei, capitolul 17, cu versetul 20. Așa cum am văzut când am tratat studiul intitulat Instruirea ucenicilor, volumul 5, studiul 26. Și a doua oară în acest text pe care îl studiem, a treia oară, Fiul lui Dumnezeu a întrebuințat hiperbola dezrădăcinării dudului, tot cu ocazia instruirii ucenicilor. Când am tratat studiul intitulat Instruirea ucenicilor, volumul 6, studiul 31. Cercetătorul Vine și comentatorii Strack, Bilderbeck, Geldon Huys și Porter spun că acest soi de dus la care s-a referit Domnul Iisus trăiau circa 600 de ani, erau înalți de la 8 la 10 metri și aveau rădăcină foarte puternică. Evanghelistul Luca a scris, apostolii au zis Domnului, mărește-ne credința. Și Domnul Iisus a zis, dacă ați avea credință cât un grăunte de muștar, a zice dudului acestuia, dezrădăcinează-te și sădește-te în mare și va asculta. Luca 17, 5 și 6. În textul pe care îl studiem, Mântuitorul a zis, adevărat vă spun că dacă veți avea credință și nu vă veți îndoi, veți face nu numai ce s-a făcut smochinului acestuia, ci chiar dacă ați zice muntelui acestuia, arătând cu mâna spre muntele măslinilor, care era înalt de 110 metri din valea Chedron, ridică-te de aici, apoi indicând cu mâna spre Marea Moartă, care era la o depărtare de vreo 20 de kilometri de la muntele măslinilor, a continuat să spună, și aruncă-te în mare, și dacă nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ce zice se va face, va avea lucrul cerut. El de asemenea a învățat pe ucenici marea lecție a rugăciunii. Mutarea munților și dezrădăcinarea pomilor, ne spun comentatorii Edersheim, Lightfoot, Berkeley, Ellison și Campbell, pe baza Talmudului evreiesc, erau hiperbole pe care le foloseau rabinii pentru lucruri imposibile, incredibile și dificultăți de neînlăturat. Rabinul care putea să interpreteze Sfintele Scripturi și să explice problemele cele mai subtile și grele din ele se numea în limba ebraică Hocher Harim, urnitorul munților. Când cineva asculta pe un rabin renumit, dezlegând anumite probleme grele, zicea, l-am văzut pe XY, Reș Lachiș, dezrădăcinând munții. Astfel, când Domnul Iisus a folosit cele două hiperbole, mutarea munților și dezrădăcinarea pomilor, nu s-a referit la ridicarea, dezrădăcinarea și aruncarea acestora în mare în sens literal și fizic, pentru că el, neridicând niciun munte și nedezrădăcinând niciun pod, nu le-a aruncat în nicio mare în sens literar, ci a spus ucenicilor cu alte cuvinte, dacă ați avea credință numai cât un grăunte de muștar, ați rezolva problemele cele mai dificile și nimic nu va fi imposibil. Al doilea lucru sunt condițiile ascultării rugăciunii. Ascultarea rugăciunilor este una dintre cele mai mari promisiuni pe care a făcut-o Domnul Iisus apostolilor și tuturor credincioșilor. Evangheliștii Marcu și Matei l-au redat pe Mântuitorul spunând, îi cităm armonizat, tot ce veți cere cu credință, prin rugăciune veți primi. De aceea vă spun că orice lucru veți cere când vă rugați, să credeți că l-ați și primit și îl veți avea. Acest text trebuie să-l înțelegem cu o corectitudine absolută, pentru că dacă îl înțelegem greșit, nu ne poate aduce altceva decât multe rupere și sfâșiere de inimă. Mulți s-au rugat cu o credință înfocată ca să scape pe cineva de la moarte, să nu li se întâmple un lucru grav pe care vedeau în față sau să primească un anumit lucru și totuși rugăciunea lor n-a fost ascultată. Dacă asta este experiența multor credincioși, atunci cine a promis Domnul Iisus în acest text? Iată de ce noi trebuie să înțelegem bine ce ne-a spus Mântuitorul în acest pasaj, cât și în toate evangheliile. Dacă vom înțelege corect această promisiune pe care ne-a făcut-o Domnul Iisus, atunci vom experimenta în mod real ce putere mare au credința și rugăciunea și ce realizare de neimaginea ne aduc ele în viață. Ca rugăciunile noastre să fie ascultate în tot ce vom cere, trebuie să îndeplinim următoarele 4 condiții. Prima condiție este să avem credință. Nu orice credință, ci adevărata credință care este în stare să mute munții și care este, așa cum ne învață Mântuitorul în acest text, în Dumnezeu, ceea ce înseamnă în ceea ce este Dumnezeu, cum este și ce poate să facă. Și să avem credință în promisiunea infailibilă și fără greș a Fiului lui Dumnezeu, pe care ne-a făcut-o învățătura Lui cu privire la Tatăl și la rugăciune. Credința în Dumnezeu dispune de o putere extraordinar de mare. Ea ne înzestrează cu putere și rugăciunea, de aceea Domnul Iisus ne-a învățat spunând, tot ce veți cere cu credință, prin rugăciune veți primi. Și orice lucru veți cere când vă rugați, să credeți că l-ați și primit și îl veți avea. Când ne rugăm, trebuie să ne încredem cu tot din adinsul în promisiunea Domnului Iisus și în tot puterea lui Dumnezeu cu mintea și cu inima noastră. Și nu avem voie atunci când ne încredem cu mintea să ne îndoim cu inima sau când ne încredem cu inima să ne îndoim cu mintea. Mulți nu cred cu adevărat în Dumnezeu și în ascultarea rugăciunii, dar ei nici nu abandonează credința și rugăciunea. Aceștia, ne învață Domnul Iisus, să nu se aștepte niciodată ca rugăciunile lor să fie ascultate, afară de cazul când se văd pierduți, se roagă pentru iertare și întoarcere la Dumnezeu. A doua condiție este armonizarea lucrului cerut cu voia lui Dumnezeu. Comentatorii Hendrickson și Short spun că ascultarea rugăciunilor ne e garantată numai atunci când ele nu sunt împotriva voii lui Dumnezeu. Iar Berkeley a zis că un credincios nu are voie nici să dorească un anumit lucru care nu este după voia lui Dumnezeu, dar să mai vină cu el înaintea celui preanalt în rugăciune. Înainte ca să ne rugăm pentru un anumit lucru, trebuie să ne verificăm, întrebându-ne, pot să apar înaintea lui Dumnezeu cu această problemă? Este ea după voia Lui? Îi place Lui așa ceva? Este ea spre gloria Lui și spre binele seminilor mei? Etc. A treia condiție este că rugăciunile trebuie să fie adresate în numele Domnului Iisus. Mântuitorul a zis, adevărat vă spun că tot ce veți cere de la Tatăl în numele meu vă va da. Ioan 16, 23. Comentatorii Taylor și Hendrickson ne spun că a ne ruga numele Domnului Iisus înseamnă două lucruri de o valoare și o importanță supremă, că noi avem trecere să venim înaintea lui Dumnezeu cu problemele noastre prin meritele Mântuitorului și că nu putem apărea înaintea lui Dumnezeu în numele Domnului Iisus decât atunci când ne conformăm cu tot ceea ce ne-a învățat cu privire la Tatăl și la rugăciune. Și a patra condiție este să fim în relație bună cu toți semenii noștri. Evanghelistul Marcu l-a citat pe Domnul Iisus spunând în acest text, și când stați în picioare să vă rugați, să iertați orice aveți împotriva cuiva, pentru ca și Tatăl vostru care este în ceruri să vă ierte greșelile voastre. Dar dacă nu iertați, nici Tatăl vostru care e în ceruri nu vă va ierta greșelile voastre. Domnul Iisus, când a zis, când stați în picioare să vă rugați, a avut în vedere poziția lumii Vechiului Testament pe care o lua atunci când se ruga. Pentru că poporul evreu, când se ruga, stătea în picioare. Geneza 18:22, 2 Samuel 1:26, 1 Împărați 8:22, Neemia 9:4, Matei 6:5. Dascălul divin învață în acest text că nu contează așa de mult poziția pe care ia trupul atunci când ne rugăm, cât atitudinea inimii și a minții pe care avem când cerem de la Dumnezeu un anumit lucru. Acesta a fost motivul pentru care Domnul Iisus a zis: când vă rugați, să iertați orice aveți împotriva cuiva. Fiul lui Dumnezeu ne învață în acest text că și în rugăciunea Tatăl nostru, Matei 6, 12, 14 la 15, că cei ce nu-și iubesc semenii și nu iartă, nu numai că nu ajung la privilegiul ascultării rugăciunii, dar nu ajung nici chiar la iertarea lui Dumnezeu. În textul grecesc pentru cuvântul greșeală scrie paraptoma, atât în comentariul rugăciunii Tatăl nostru din Predica de pe munte, cât și în textul citat, care înseamnă a scăpa ținta, a devia de pe cale. Dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre, și dacă nu iertați, nici Tatăl vostru care este în cer nu vă va ierta greșelile voastre. Astfel, cuvântul paraptoma, spune comentatorul Trench, ne arată că cel ce nu-și iubește semenul și nu-l iartă, acela nu numai că săvârșește un păcat, dar și deviază de pe cale și își greșește ținta. Și al treilea lucru este felul împlinirii rugăciunilor. Până acum am văzut cui a promis Domnul Iisus ascultarea rugăciunilor, numai acelora care sunt în relație bună cu Dumnezeu și cu semenii lor, care vin înaintea lui Dumnezeu cu toate cererile după voia lui și care cer de la cel preanalt orice lucru numele Fiului Său, a meritelor lui și în concordanță cu învățătura lui. Numai acestora Mântuitorul a promis că Dumnezeu le va asculta toate rugăciunile atunci când a spus în acest text: tot ce veți cere cu credință, prin rugăciune, veți primi. De aceea vă spun că orice lucru veți cere când vă rugați, credeți că l-ați primit și îl veți avea. Iar acum, Fiul lui Dumnezeu ne învață felul în care Tatăl Ceresc ne împlinește rugăciunile. Dascălul divin ne învață că Dumnezeu realizează ascultarea rugăciunii în 4 feluri. Primul este accesul credinciosului la prezența lui Dumnezeu cu cererile sale. Domnul Iisus a atribuit credinței și rugăciunii cea mai mare putere, puterea de a muta munții, pentru că numai ele îi deschid ușa credinciosului spre prezența lui Dumnezeu și a tot puterea lui. Dar credința și rugăciunea nu numai că îl aduc pe om cu nevoile lui la Dumnezeu, ci ele îl și ajută să intre în relație cu el. În sensul acesta, comentatorul Edersheim a zis: credința dă putere absolută rugăciunii, iar rugăciunea îl înalță pe om și îl coboară pe Dumnezeu la jumătatea drumului dintre cer și pământ pentru a se întâlni. Deși puterea lui Dumnezeu poate să mute munții și cu toate că și copiii lui care sunt uniți cu el și cu atât puterea lui prin credință pot să facă aproape la fel, totuși, nici Tatăl Ceresc și nici copiii lui n-au mutat niciun munte geografic, fiindcă Dumnezeu, care e atotputernic, este în același timp și atot înțelept, care își folosește puterea cu mare chipzuință și nu lucruri inutile. Cu toate că Dumnezeu n-a mutat niciun munte fizic și n-a permis niciunui credincios să facă acest lucru, totuși, noi nu avem voie, așa cum spune comentatorul Hendrickson, să minimalizăm puterea lui Dumnezeu și însemnătatea învățăturii Domnului Iisus din acest text numai la cele spirituale. Noi știm că apostolul Petru a umblat pe apă ca pe uscat, Matei 14:29. Cartea Faptele Apostolilor este plină de asemenea exemple care ne arată că această promisiune a Domnului Iisus a împlinit și din punct de vedere fizic. Al doilea fel este pregătirea noastră de a accepta voia Lui în problema pentru care ne rugăm. Ascultarea și împlinirea rugăciunilor nu înseamnă întotdeauna a scăpa dintr-o situație grea, ci la deseori au și o însemnătate și o valoare cu mult mai mare și mai adâncă decât scopul pe care noi îl urmărim atunci când ne rugăm. În cele mai multe rugăciuni, Dumnezeu ne oferă lumina și îndrumarea sa de a accepta voia Lui în problema pentru care ne rugăm. În Noul Testament avem două mari exemple în privința aceasta. Apostolul Pavel, care s-a rugat de trei ori ca Dumnezeu să-l scape de un țepuș pe care l-avea în trup. Se presupune că țepușul acesta ar fi fost o lăcrimare continuă a ochilor din cauza strălucirii și a gloriei lui Hristos cel înviat, care l-a orbit atunci când i s-a arătat pe drumul Damascului, Faptele Apostolilor 9, de la 1 la 9. La această cerere, Dumnezeu a oferit lumina și călăuzirea lui, pe care Apostolul Pavel le-a acceptat. E adevărat că țepușii au fost dureroși în continuare, numai că Apostolul Pavel a descoperit că de atunci a pătruns în viața lui o putere mai mare și mai mult har, care l-au făcut desăvârșit în slăbiciuni și au transformat țepușul în glorie. 2 Corinteni 12, de la 1 la 10. Și al doilea exemplu, când Mântuitorul s-a rugat în grădina Ghețimani ca Dumnezeu să îndepărteze de la el cupa amară a suferinței, Tatăl i-a oferit la această cerere lumina și îndrumarea sa pe care Domnul Iisus le-a acceptat. Și astfel Fiul lui Dumnezeu, acceptând cupa amară a suferinței, agonia și moartea lui de cruce, s-au transformat în gloria învierii. Al treilea fel este înzestrarea noastră cu capacitatea de a suporta greutățile. Uneori ne apar în față anumite probleme care ne depășesc, iar altădată vedem cum se apropie de noi unele tragedii inevitabile pe care nu le putem suporta. Tot ce putem face noi atunci este să ne rugăm. Dar să nu uităm că rugăciunea de cele mai multe ori nu are menirea să ne scape de greutăți și de încercări, ci să ne doteze cu putere, cu ajutorul căreia să putem ține piept tuturor necazurilor și să ieșim biruitori. Rugăciunea de multe ori nu îndepărtează tragedia, dar întotdeauna ne umple de putere ca să o putem suporta. Ea este, așa cum mulți teologi și comentatori o numesc, o dinamică divină. Și minunea potolirii furtunii și a valurilor pe care a făcut-o Domnul Iisus la cererea apostolului Petru și a celorlalți ucenici era mare, dar minunea pe care a făcut-o Mântuitorul atunci când apostolul Petru a mers pe apă, când a supus valurile picioarelor lui, era cu mult mai mare. Aceasta era una dintre cele mai mari minuni pe care a făcut-o Mântuitorul în viața apostolului Petru. Și aceasta trebuie să fie și rugăciunea noastră, nu ca Dumnezeu să ne scape de anumite greutăți, ci să ne zestreze și pe noi lumea aceasta a necazurilor cu putere, cu ajutorul căreia să suportăm toate greutățile și să supunem toate valurile pentru a nu ne afunda în ele. Și al patrulea fel este dotarea noastră cu capacitatea de a putea face lucruri mari și grele. Afirmația pe care a făcut-o Mântuitorul când a zis: adevărat vă spun că dacă va zice cineva muntelui acestuia, ridică-te și aruncă-te în mare, și dacă nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ce zice se va face, va avea lucru cerut, este extraordinar de mare. Numai că afirmația pe care l-a făcut-o în versetul 24, tot în Evanghelia după Marcu, când a spus că rugăciunile credincioșilor sunt ascultate de fiecare dată, este cu mult mai mare și chiar incredibilă. El a zis: de aceea vă spun că orice lucru veți cere când vă rugați, să credeți că l-ați și primit și îl veți avea. Marcu, versetul 24. Rugăciunea, în mod normal, nu e cerința să scăpăm de unele greutăți sau ca Dumnezeu să facă ceva pentru noi, ci ea este un mijloc prin care cel preanal ne zestrează cu anumită putere ca noi să fim capabili să facem lucruri mari și grele care par chiar imposibile, să mutăm munții greutăților noastre și a lumii cu ajutorul puterii lui Dumnezeu. Dacă rugăciunea ar fi un mijloc de a obține de la Dumnezeu anumite favori pe o cale ușoară, atunci ea ar fi pentru noi un mare rău, fiindcă ne-ar face lene și incapabili să rezolvăm chiar și probleme mai ușoare. Și cu atât mai mult să mutăm munții și să transformăm imposibilul în posibil. Aceasta este mutarea muntelui pe care o poate face numai credința și rugăciunea. Și aceasta este învățătura Domnului Iisus, ca și noi să ne deprindem să mutăm munții cu ajutorul lui Dumnezeu.
Nu te-n doi, când Domnul spune că biruință vei avea. Nu te îndoi când El e cu tine, când El va sta la dreapta ta.
Vei birui,
când Domnul-i cu tine, nu te îndoi.
Vei birui,
când Domnul-i cu tine, nu te îndoi. Nu te-ndoi când se ridică chiar 10.000 în contrada, de oameni să nu fie frică când Domnul te va ajuta.
Vei birui,
când Domnul-i cu tine, nu te îndoi.
Vei birui,
când Domnul-i cu tine, nu te îndoi. Nu te-ndoi când rugăciunea nu-și va primi răspuns pe loc, chiar dacă-ntârzie minunea, tu roagă-te și mai cu foc.
Vei birui,
când Domnul-i cu tine, nu te îndoi.
Vei birui,
când Domnul-i cu tine, nu te îndoi.